tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji i vesti dana. Republika Srpska obeležava dan državnosti 26 godina postojanja. Privredni sud u Požarevcu ponovo proglasio stečaj u fabrici šinskih vozila Goše iz Smederevske Palanke, potvrđeno za naš radio. Na zimskim olimpijskim i paraolimpijskim igrama u južnokorejskom gradu Pjongčangu u februaru će učestvovati i delegacija Severne Koreje. Penzioneri pozdravljaju inicijativu PIO fonda o izdavanju kartica za penzionere.
Da ne mora uvek da ide u banku da uzima ček od penzije, zakupi se, nego da uvek ima taj dokument, s tim da se taj dokument obnavlja ukoliko dođe do nekih statusnih promjena u Republičkom fondu za penzijsko osiguranje.
Novak Đoković posle više mesečne pauze ponovo na terenu na egzibicionom turniru u Melbourneu noćas protiv Dominika Tima. Sutra oblačno, suvo i vetrovito, do 10 stepeni. Republika Srpska obeležava Dan Republike i 26 godina postojanja. U toku je svečana akademija, prethodno je održan defile sa više od 2000 učesnika. Proslavu prate pojačane mere bezbednosti, a naš kolega Nikola Denčić je u studiju. Nikola, koje su poruke upućene na svečanoj akademiji?
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je na početku govora rekao da je Srpska formalno osnovana pre 26 godina, ali da zapravo postoji mnogo duže kao jedinstveni kulturni prostor. Dodik je podsjetio da je mnogo ljudi dalo život za Republiku Srpsku i da bi to po svaku cenu trebalo poštovati.
Put Republike Srpske bio je težak u stalnoj borbi za njeno očuvanje. Za Srpsku je palo 30.000 žrtava vojnih i civilnih. Zato je postojanje i razvoj Republike Srpske pobjeda svih tih stradalnika kao nastavak njihovih života. Dok postoji Republika Srpska, postoji vječno sjećanje i poštovanje žrtava.
Kako je naglasio Milorad Dodik, Bosna i Hercegovina je po Dejtonskom sporazumu decentralizovana i svaki entitet ima pravo da odlučuje u svoje ime. Trebalo bi se boriti za izvorni dejtonski princip, poručio je Dodik.
Zato je naša odlučnost da referendumom odbranimo 9. januar kao dan Republike od istorijskog značaja za srpski narod i sve građane Republike Srpske. Odluka je odbrana međunarodnog prava od njegovih kršitelja, prije svega visokog predstavnika i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Vladu Srbije na Svečanoj akademiji predstavlja potpredsjednik vlade i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. On je poručio da Srbiju i Srpsku spajaju isti narod, isti običaj, uzajamno poštovanje, ljubav prema slobodi. Samo stabilna Srbija može da bude oslonac Srpskoj i da čuva Dejtonski sporazum, ali ni stabilne Srbije nema bez Republike Srpske, rekao je Stefanović.
Mi poštujemo naše komšije. Poštujemo teritorijalni integritet svih naših suseda, ali mi volimo Srpsku. Volimo svoj narod i to pravo niko neće moći da nam oduzme. Nastavit ćemo da gajimo i jačamo naše veze, investiramo u škole, bolnice, fabrike, mostove, koji će svaki dan da učvršćuju i bolje povezuju Srpsku i Srbiju.
Bile su to glavne poruke sa Svečane akademije povodom Dana Republike Srpske. Kulturno-umetnički program u hali Borik i dalje traje. U sali su i zvaničnici Republike Srpske, drugi zvaničnici Srbije, predstavnici Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine, patrijarh Srpski Irinej, brojne zvanice iz regiona i sveta.
Pre Svečane akademije u Banja Luci održan i defile.
Da, svečani defile predvodio je Goran Amidžić, glavni inspektor MUP-a Republike Srpske. Oko 2000 ljudi prodefilovalo je glavnom ulicom u Banja Luci. Goran Amidžić pratio je zastavni vod u svečanim uniformama. Zatim su usledile specijalna protivteroristička jedinica, posebne snage policije. Veliki broj građana Banja Luke okupio se širom rute defilea na Trgu Krajine. Obratio im se i predsednik Milorad Dodik, poručio je da se srpski narod uvek borio za slobodu koju je nesebično delio sa drugima, a posebno je zahvalio i Republici Srbiji.
I danas kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas kao i uvijek s nama i zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno.
U svečanom defileu učestvovale su i boračke organizacije Republike Srpske, Savez ratnih vojnih invalida, kao i predstavnici brojnih državnih i društvenih institucija.
Povodom Dana Republike Srpske, predsjednik Srpske Milorad Dodik uručio je odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Orden Republike Srpske na Lenti uručen je bivšem predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, koji je naglasio da je volja naroda jasna. Srbija i Republika Srpska zajednički će odlučivati o zajedničkoj sudbini. Izveštava Đurđica Dragaš.
Tomislav Nikolić odlikovan je za naročite zasluge u razvijanju saradnje između Srbije i Republike Srpske i izuzetan doprinos posleratnom razvoju Srpske. Zahvaljujući na priznanju, Nikolić je podsjetio da su mu kao predsjedniku Srbije dva najveća izazova bili Kosmeti i Republika Srpska. Trudio se, kaže, da na oba odgovori na pravi način, a to čini i sada.
Ako je put da se ujedinimo, vaša samostalnost i nezavisnost, od srca vam želim samostalnost i nezavisnost. S tog puta ne smije se skrenuti. I bit će još 100 prepreka. Ali mi smo samo oni ljudi koji idu ispred volje naroda. A volja naroda je jasna. Srbija i Republika Srpska odlučivat će zajednički o zajedničkoj sudbi.
Nikolić kaže da su ratne godine bile najveće iskušenje za Republiku Srpsku, ali da mir nije doneo očekivano olakšanje. Deo međunarodne zajednice i dalje pokušava da Srbima otme suverenitet i nezavisnost, podsjeća Nikolić i dodaje da je jedan od kritičnih momenata za opstanak Srpske bio pokušaj da se u Savetu bezbednosti usvoji rezolucija o Srebrenici.
Ja sam znao da ako dođe do glasanja nećemo imati velike šanse. Ako izglasaju kako su naumili, onda ni Republika Srpska neće imati velikih šansi. Tada sam odlučio da uradim nešto što nije diplomatski, ali je bilo očajnički. Ja sam napisao pismo Vladimiru Putinu i kad sam ga potpisivao rekao sam ovim pečatimo sudbinu Republike Srpske. Ne odgovorili nam kako mi očekujemo, ni moj mandat nema više nikakvu svrhu. Vladimir Putin je uložio veto na rezoluciju o Srebrenici. Podigao nam glave svima, osokolio, ohrabrio čitav svet.
Na uticaj Zapada i pokušaje da se Srbi odvoje od, kako kaže, svoje slovenske, ruske braće, upozorava reditelj Emir Kusturica, koji je odlikovan ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vencem.
A taj genocid je započeo od Napoleona kada je shvatio da je pedalj ruskog prsta na Dunavu zapravo ogroman problem za čitavu zapadnu Europu i za njegovu pripremu da osvoji daleki Sibir. Od pojave Napoleona i Austro-Ugarske mi trpimo zapravo razjedinjavanje sa našom slavenskom braćom.
Orden Republike Srpske na Lenti dobio je austrijski vicekancelar i lider Slobodarske partije Hans Christian Strache, a odlikovani su i pojedinci iz javnog i kulturnog života. Svima njima predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da su pažljivo izabrani i da njihovi uspjesi daju snagu Srpskoj.
Povodom Dana Republike Srpske, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je čestitku predsjedniku Miloradu Dodiku, navodeći da će Srbija uvek biti uz Republiku Srpsku, pružajući joj podršku i negujući ekonomske i neraskidive kulturne i duhovne veze.
U ime građana Republike Srbije i u svoje ime, vama, vladi i narodu Republike Srpske, čestitam Dan Republike Srpske, čvrsto verujući u vašu volju i strajnost da je obezbedite prosperitet i blagostanje, ujedno čuvajući mir i stabilnost u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Želim vam mnogo uspjeha u radu, a Republici Srpskoj postojanost i dugovečnost, navodi se u čestitki predsjednika Vučića.
Slušate novosti dana. Sadašnje stanje aerodroma Nikola Tesla je dobar temelj za rad francuske kompanije Vansi, koja će kao koncesionar za nekoliko mjeseci preuzeti taj posao, poručuje vršilac dužnosti direktora Saša Vlajsavljević. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović očekuje da nova uprava ispuni glavne ciljeve: povećanje broja putnika, rekonstrukciju stare i izgradnju još jedne umetnute piste za poletanje i sletanje aviona. Beleži Ivan Ivanović.
Aerodrom Nikola Tesla je 4 godine bez zaduživanja kod banaka svoj novac ulagao tako da obezbedi i veće prihode firme i više putnika koji koriste našu najveću vazdušnu luku. Vršilac dužnosti direktora Saša Vlajsavljević kaže da je preduzeće stiglo do planiranih rezultata.
Kao posljedica našeg investicionog ciklusa od 6 milijardi dinara, digli smo ukupne prihode 45%, digli smo broj putnika 51%, na krilima Air Srbije uvek to kažem. Smatram da smo ostavili dobar temelj za budućeg koncesionara. Drago mi je što je to jedan od najboljih svjetskih operatera Vansi. Siguran sam u odličnu budućnost Beogradskog aerodroma.
Isti zadaci, samo u znatno većem obimu, čekaju i francusku kompaniju Vansi, koja će posle tendera i ponude vredne oko 1,4 milijarde evra od države uskoro da preuzme upravljanje aerodromom, poručila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Vrednost investicije je 732 miliona evra u 25 godina. Bez koncesije i da smo ostavili iznos investicija koliko je Nikola Tesla uložio u prethodne 4 godine, to je 49 miliona evra, bilo bi potrebno 60 godina da dostignemo 732 miliona evra. Investicije su neophodne i ovo je posao koji će omogućiti razvoj aerodroma, priliv nekih novih investicija i koji će nam omogućiti da idemo dalje kada govorimo o vazdušnom saobraćaju.
Prema rečima Mihajlovićeve, još uvek se razrađuju svi detalji konačnog sporazuma sa koncesionarom.
Ovde još uvek nije kraj, mi jesmo izabrali najboljeg ponuđača. Maksimum dva meseca ćemo dogovarati, odnosno potpisivati ugovor sa koncesionarom, a zatim od dana potpisivanja ugovora u roku od 6 meseci treba da se završi i finansijska konstrukcija.
Bez obzira na dolazak koncesionara na Beogradski aerodrom, Ministarstvo saobraćaja i država ne odustaju od ranijih planova razvoja manjih vazdušnih luka po našoj zemlji. Za te poslove zaduženo je javno preduzeće Aerodromi Srbije.
Privredni sud u Požarevcu danas je ponovo proglasio stečaj u fabrici šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke, potvrdio je za Radio Beograd 1 stečajni upravnik u toj kompaniji Aca Mitić. On je naglasio da je radni odnos za 326 zaposlenih prestao još u novembru, a da je na današnjem ročištu potvrđeno da ta fabrika već duže vreme ne ispunjava svoje obaveze prema poveriocima i državi Srbiji i da su ukupna dugovanja dostigla 3 milijarde dinara. Ipak postoji nada da će na kraju stečajnog postupka Goša biti prodata kao pravno lice i nastaviti sa radom. O tome detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Stečaj u Goši po prvi put je uveden u novembru prošle godine, ali je iz proceduralnih razloga ta odluka oborena na Višem privrednom sudu, pa je nadležni požarevački sudija danas ponovo odlučivao i ponovo proglasio stečaj. Stečajni upravnik Goše Aca Mitić za naše radio kaže da razlozi za takvu odluku pre svega leže u ogromnim dugovanjima koja su se gomilala od 2010. godine.
Dakle, u ovom periodu od 7-8 godina Goša je generisala toliki gubitak, stvorila tolike obaveze koje više struko prevazilaze vrijednost imovine. Ukupna dugovanja Goše prema poveriocima iznose preko 3 milijarde dinara.
Među poveriocima Goši je 326 zaposlenih kojima je još u novembru prestao radni odnos. Oni bi, kaže Mitić, u stečajnom postupku mogli da naplate makar deo od 560 miliona dinara koliki je dug za poreze i doprinose.
U prvom isplatnom redu spadaju minimalne zarade radnika za posljednju godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka, dakle minimalne zarade, i spadaju doprinosi za PIO. Ja se lično nadam da će tu biti sredstava da se namire poverioci u prvom isplatnom redu, gdje spadaju dakle i radnici i poreska uprava.
Što se same fabrike tiče, niko od poverilaca za sada nije predložio plan reorganizacije poslovanja, što prema Mitićevim rečima znači da je najverovatniji ishod stečajnog postupka bankrot Goše. Naglašava međutim da to može da znači i novu šansu za fabriku vagona, koja onda može da se proda kao pravno lice.
Ako prodajemo Gošu kao pravno lice, Goša će nastaviti da funkcioniše, ali Goša više neće imati ove obaveze, njihovi računi neće biti u blokadi. Goša će biti jedan privredni subjekat koji može da funkcioniše, ima objekte, ima opremu, ima stručnu radnu snagu.
Stečajni upravnik Mitić veruje da je nedostatak tržišta ono što je Gošu odvelo u stečaj. U prilog tome rekao nam je da je posljednji vagon namenjen Železnicama Srbije u fabrici u Smederevskoj Palanci proizveden još 2002. godine.
Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavila je da ne zna da li će eventualno održavanje vanrednih parlamentarnih izbora u isto vrijeme kada budu izbori u Beogradu biti na dnevnom redu sednice predsjedništva naprednjaka koja je zakazana za sutra. Ponovila je svoj stav da ne bi bilo loše da se uz beogradske održe i parlamentarni izbori.
Hajde još jedan puta da pokažemo, jer nam to daje još dodatnu možda snagu, da pokažemo da smo mi ti kojima građani veruju, ne zato što smo lepi ili zato što se zovemo ovako ili onako, nego zato što smo vredni, radni, volimo svoju zemlju i radimo sve za građane ove zemlje.
Analitičari su saglasni da vladajuće stranci pogoduju opšti izbori, ali da za njih nema realnih političkih argumenata. Detaljnije u prilogu Mirjane Nikolić. Iako se protivi raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, predsjednik Srbije i lider naprednjaka Aleksandar Vučić nije isključio mogućnost da ga članovi predsjedništva preglasaju. U vladajućoj koaliciji kao jedan od razloga za vanredne izbore navode i na elektrisanu atmosferu i česte incidente u Skupštini. Politički analitičar Branko Radun veruje da izbori neće promijeniti atmosferu u parlamentu.
Obično se kaže ako postoji neka politička kriza, kriza vladajuće koalicije, onda se to negdje to smatra kao povod ili argument za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. To što se dešava u parlamentu jesu loše stvari, ali nije to nešto po meni što može da bude dovoljno da kao bude argument ozbiljan za raspisivanje parlamentarnih izbora.
Mada nemamo naznaka kakva će odluka biti doneta, za Raduna nije iznenađenje što stranački funkcioneri žele objedinjeno glasanje, jer je uloga naprednjaka smatra dominantna kada se posmatra cela Srbija, dok je Beograd najčešće uporište opozicije.
Ti parlamentarni izbori nekako jačaju teme koje su značajno značajne. Dok na beogradskim izborima imate više neke, kažemo, lokalne, gradske teme, komunalne teme, gde može svako da neki način manje, više ravnopravno da učestvuje.
I Ivo Čolović iz CESID-a veruje da postoji mogućnost da na proleće, pored beogradskih, imamo i parlamentarne izbore.
U situaciji gde Srpska napredna stranka ima apsolutnu prednost nad opozicijom i nad svojim konkurentima, da bi parlamentarni izbori bili način da poboljšaju svakako svoj izborni rezultat u Beogradu, posebno što bi na taj način mogli da uključe vrh stranke u izbore i imali bi opravdanje da uključe na kraju krajeva i na neki način i predsjednika države gospodina Vučića, koji je svakako vodeća ličnost u političkoj partiji i čovjek koji uživa najveće povjerenje u ovom momentu u Srbiji.
Čolović smatra da opozicija za republičke izbore nije spremna.
Stiče se utisak da neki od njih nisu spremni ni za ove beogradske izbore. I mislim da resursi kojim raspolažu trenutne opozicione partije apsolutno nisu dovoljni da bi mogli na pravi način da se uhvate u koštac sa izazovima koje bi pred njihovu organizaciju doneli parlamentarni izbori.
Analitičari podsjećaju da smo od 2012. dva puta na biralište izlazili bez jasnog razloga, jer se ništa suštinski nije menjalo, kao i da je ova vlada započela brojne projekte koje treba nastaviti. Zagovornici izbora ponavljaju da je dobro često provjeravati da li su građani zadovoljni rezultatima vlade i brzinom napretka Srbije.
Stranka Zajedno za Srbiju podržala je kandidaturu Dragana Đilasa za gradonačelnika Beograda. Predsjednik Levice Srbije Borko Stefanović ocenio Šapcu nakon sastanka sa Đilasom, Sašom Jankovićem, Vukom Jeremićem i gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovićem da je ta politička podrška veoma značajna za njihovu koaliciju. Naveo je da se razgovaralo i u eventualnoj saradnji za moguće parlamentarne izbore.
Slušate novosti dana. U Makedoniji je poslanička grupa opozicione VMRO DPMNE odlučila da njeni poslanici ne učestvuju u budućem radu sobranja. Ocenjeno je da ne postoji demokratski ambijent za rad u parlamentu jer je 12% poslaničke grupe VMRO DPMNE u pritvoru.
Potpredsjednik makedonske vlade Bujar Osmani razgovaraju u Atini sa predstavnicima grčke vlade o mogućem rešenju spora u vezi sa imenom Makedonije, zbog kog ta zemlja nije članica NATO-a i Evropske unije. Portparol grčke vlade Dimitris Tsanakopoulos je izjavio da su razgovori bili mogući jer je vlada u Skoplju napustila ekstremne stavove. Za Grčku je neprihvatljiv naziv Republika Makedonija jer ukazuje na teritorijalne pretenzije prema grčkoj oblasti Makedoniji. Skoplje i Atina su ranije najavljivali da će taj spor rešiti do leta.
Svet, Severna Koreja će poslati delegaciju sa sportistima, zvaničnicima i navijačima na zimske olimpijske i paraolimpijske igre, koje će se u februaru održavati u Južnoj Koreji. Rezultat je prvog sastanka na visokom međudržavnom nivou u demilitarizovanoj zoni. Seul je predložio da na ceremoniji otvaranja zimskih olimpijskih igara takmičari Južne i Severne Koreje zajedno defiluju pod zastavom Korejskog poluostrva. Ponovo je otvorena i vojna telefonska linija koja je prekinuta pre dve godine. Opširnije Tatjana Gajović. Južnokorejski i severnokorejski ministri za ujedinjenje dve Koreje sastali su se prvi put posle dve godine u kući mira u pograničnom selu Panmunjom, kako bi dogovorili prve korake za smirivanje tenzija na korejskom poluostrvu. Južnokorejski ministar Chun Hae-sung potvrdio je da Seul razmatra privremeno ukidanje sankcija Pjongjangu.
Nadamo se da ćete posle ovih pregovora narodu Južne Koreje odneti poklon koji ispunjava i očekivanja naroda Severne Koreje.
Šef severnokorejske delegacije Ri Song-won rekao je da Pjongjang ima ozbiljne namere da unapredi odnose dve zemlje.
Ove razgovore treba da vodimo u iskrenom i čestitom duhu. Ishod ovih pregovora trebalo bi da bude novogodišnji poklon korejskom narodu.
Pregovori o smirivanju napetosti između dve Koreje biće nastavljeni. Predstavnici severnokorejske delegacije na svojim odelima nose značku sa likovima njihovih bivših vođa Kim Il-sunga i Kim Jong-ila, dok južnokorejski predstavnici na svojim značkama nose državnu zastavu i logo zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu.
Slušate novosti dana. Nova godina donosi novine budućim srednjoškolcima. Male maturante očekuju izmene na završnom ispitu, a cilj je da se smanji uticaj ocena iz prethodnog školovanja. Sadašnji i budući osmaci moći će na testovima da dobiju najviše 40 poena, a na osnovu uspeha postignutog u školi najviše 60. Do sada je taj odnos bio 70:30. Opširnije Milka Babić.
Najvredniji osmaci uveliko se pripremaju za malu maturu. Ove godine njihovo znanje će se drugačije procenjivati, najavljuje Dragana Stanojević iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Ove godine imamo promenu u završnom ispitu. Iz osnovne škole učenici će maksimalno moći da ponesu 60 bodova, a sa završnog ispita najviše 40. I to tako što će iz srpskog jezika i matematike najviše na testu moći da osvoje 13 bodova, a iz kombinovanog testa 14. Zbirke zadataka bi trebalo od 27. januara da budu u slobodnoj prodaji, tako da će učenici preko škola ili u prodavnicama prosvetnog pregleda i drugim knjižarama u zemlji moći da kupe zbirke kao i prethodnih godina.
Od dece će se tražiti da povezuju gradivo iz različitih predmeta, kaže pomoćnik ministra prosvete Vesna Nedeljković. Prema njenim rečima, cilj je da se više vrednuje šta deca znaju, a ne kakve ocene imaju.
25% Vukovaca u jednoj generaciji nije podatak kojim treba da se podičimo i sasvim sigurno nije nešto što je sasvim sigurno zaslužen uspeh. Prosto se sve pretvorilo u jednu trku za ocenama i podrazumeva se da sva deca treba da imaju sve petice. Vi imate u školama poklanjanje ocena. Mislim da ćemo menjati svest i roditelja i nastavnika na ovaj način. Jer ukoliko vi znate da 60 bodova iz škole, a 40 možete da ostvarite tako što pokažete da znate, to je sigurno dobar motiv da učite za znanje, a ne samo za ocenu.
Miodrag Sokić iz foruma Beogradskih gimnazija slaže se da je bolje da đaci iz škole dobijaju maksimalno 60, a ne kao do sada 70 poena. On međutim upozorava da i dalje ostaje problem poklanjanja ocena.
Sada u osnovnoj školi praktično nemate dobre i dovoljne đaki, što je loše, ali se ta vrsta problema ne može rešiti matura. Taj red još nije uveden po pitanju uspeha, odnosno inflacije ocene. I neće biti doveden u red izmenama procenata na maturi. Biće doveden u red onda kada zažive standardi koji neće dozvoliti i nastavnicima i školama i direktorima i roditeljima i đacima da dobijaju bolji uspeh nego što ga zaslužuju.
Uspeh u školi je do pre tri godine bodovan upravo sa 60 poena. Tada je uveden kombinovani test, a sistem bodovanja je promenjen na 70 poena koliko đaci najviše mogu da dobiju na osnovu ocena i 30 na testu. Proba male mature održat će se 13. i 14. aprila, a završni ispit osmaci će polagati 18., 19. i 20. juna.
Buduće studente Medicinskog fakulteta u Beogradu očekuje lakše usavršavanje i zapošljavanje jer će njihov fakultet poboljšati saradnju sa Kliničkim centrom Srbije, najavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Kako je naveo, rad i aktivnosti dve eminentne institucije treba da objedini posebna radna grupa čiji je glavni cilj da budući lekari ostanu u Srbiji. Opširnije Marina Bajić.
Studenti medicinskog fakulteta i do sada su praktična znanja sticali u kliničkom centru, ali im, čak i kada se dobro pokažu, usavršavanje i zaposlenje nisu bili garantovani. Prema rečima dekana profesora Nebojše Lalića, vreme je da se ta praksa promeni, odnosno da klinike i fakultet ne sarađuju kao odvojene institucije, već kao jedna integrisana akademska bolnica.
Ovo danas što radimo je usmereno na reorganizaciju rada i bolje funkcionisanje u suštini tog tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite i visokog obrazovanja. Međusobne povezanosti kako bi se pružila bolje nastava, kako bi se pružila bolji naučni rad. Ovo bi također trebalo da bude i model za druge kliničke centre i druge medicinske fakultete u Srbiji.
Kako će sve izgledati u praksi? Odgovor treba da da radna grupa u kojoj pored predstavnika Kliničkog centra Srbije i Medicinskog fakulteta u Beogradu učestvuje i Srpska akademija nauka. Predsednik Vladimir Kostić tvrdi da je udruživanje fakulteta i klinika praksa u svetu i da je Srbija tu praksu odavno trebalo da primeni.
Recimo, fakultet ima čitav niz instituta koji nisu uopšte inkorporirani u saradnju ni sa klinikama, ni sa kliničkim, ili ne uopšte, ali recimo nedovoljno. Ne može sve da bude na grbači medicinskog fakulteta. Konačno, direktori klinika su ljudi čije su radne knjižice, ne na klinikama ili u kliničkom centru, nego na medicinskom fakultetu. Srećno, pa se najčešće rade ljudima koji se međusobno poštuju, i, ali bilo je periode u kojima je to dovodilo do potpuno neočekivanih situacija i, ako hoćete, konflikata.
Bolja saradnja biće na korist i studenata i pacijenata, tvrdi ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Da bi dobili jednog specijalistu potrebno je 5 godina. Specijalizacija ide na fakultetu, ali baza je klinički centar. Ovim sada postižemo da sve to ima mnogo veći efekat i da bude pod većom kontrolom. Džaba nam je da ulažemo i opremu i u zgrade i sve, ako sutra ne budemo iškolovali generacije koje mogu da ostanu ovde i da nas leče.
Na pitanje kada će saradnja fakulteta i kliničkog centra biti ozvaničena, ministar odgovara ne brzo. Bitno je, dodaje, da budući akademci znaju da se na tome radi i da model može da se primeni i u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu.
Penzioneri u Srbiji bi u buduće mogli da samo jednom karticom dokazuju svoj status. Takvu inicijativu PIO fonda podržao je i poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić. Šta je suština takve ideje, slušamo u prilogu Nataša Ćimović.
Poverenik Šabić je na sastanku sa direktorkom PIO fonda Draganom Kalinović ocenio da bi izdavanje kartice za penzionere bilo vrlo korisno, naročito ako se ima u vidu da će na kartici biti upisan minimalan broj ličnih podataka, ime i prezime, naziv filijale fonda i broj dokumenta. Sasvim dovoljno za dokazivanje da je neko penzioner, kaže poverenik.
To je ono zapravo što je glavni razlog za ovu pozitivnu ocenu, bi se otklonila potreba za izdavanjem nekakvih posebnih oblika personalizovanih dokumenata od strane lokalnih samouprava, kakav je tipičan primjer i ova senior kartica u Beogradu, gdje smo u postupku nadzora utvrdili čitav niz nezakonitosti. E sad, imate situaciju u kojoj je dakle fond PIO, koji u skladu sa zakonom raspolaže matičnom evidencijom osiguranicima, gdje prikupljate podatke preko nekakvih volontera, bilo stranački, bilo dobrovoljaca, bilo koga god.
Predsjednik Saveza penzionera Vojvodine i predstavnik Udruženja penzionera Srbije Milan Nenadić prvi put čuje za tu inicijativu, ali smatra da ideja nije loša.
Da ne mora uvek da ide u banku da uzima ček od penzije, zakupi se, nego da uvek ima taj dokument, s tim da se taj dokument obnavlja ukoliko dođe do nekih statusnih promjena u Republičkom fondu za penzijsko osiguranje.
Penzionerska kartica isključuje dakle potrebu da se za dokazivanje statusa penzionera koristi ček od penzije ili pak rešenje o ostvarenom pravu koji također prema oceni poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sadrže znatno više ličnih podataka nego što je potrebno.
Sport.
U Melbourneu noćas počinje egzibicioni teniski turnir. Biće to za nekoliko igrača posljednja provera pred Australian Open. Novak Đoković prvi put izlazi na teren nakon povrede, od koje se oporavljao više od 6 mjeseci. Sastaje se u drugom meču sa Dominikom Timom, dok turnir otvara duel Čilića i Ebdena od 1 sat posle ponoći. Oba duela prenosimo na našem drugom televizijskom programu.
Švajcarske vlasti su zbog opasnosti od lavina zatvorile skijaške, planinarske staze, puteve i obustavile železnički saobraćaj u blizini poznatog planinskog vrha Matterhorn. Time je oko 13.000 turista ostalo zarobljeno u gradu Cermatu. Lokalne vlasti navode da u gradu ponovo ima struje i da niko nije u opasnosti. Kada je reč o vremenu u našoj zemlji, najtoplije je u Loznici 12 stepeni, 9 je u Kragujevcu, 8 u Beogradu, Novom Sadu i Somboru, 4 na Kopaoniku. Vreme sutra.
Ujutro po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana umereno oblačno i suvo. U Timočkoj krajini mestimično kiša. U Košarskom području duvaće povremeno jak jugoistočni vetar. U južnom Banatu i sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviše od 4 do 10 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu i jugozapadu ponegde slaba kiša. U Beogradu umereno oblačno, vetrovito i suvo. Temperatura od 5 do 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograd 1, urednik vesti Irena Jelovac, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program. Prijetan dan.